Magandang araw po, Professor. Salamat po sa pagpapaunlak ng isang panayam.
Magandang araw.
Professor, simulan po natin sa laban ng Duterte administration sa illegal na droga. Ang maliwanag pong direksyon na tinatahak ngayon ng Pangulong Rodrigo Duterte ay ang matigas na pagharap o ang kamay na bakal laban sa mga pushers at users ng illegal na droga. Sa pagsunod niya sa direksyong ito, tila na kukompromise naman yung mga karapatang pantao, na kukompromiso ang mga karapatang pantao ng ilan sa mga pinaghihinalaang drug users and pushers.
Well, siguro tulad mo ay meron din tayong pangamba tungkol sa procedure, mga protocol na ginagawa nila, lalo't lalo na na mukhang kulang sila ng transparency. At puro numero lang ang nababasa natin at nadidinig natin na ina-announce nila. At siguro i-contextualize lang natin bakit yung fight against drug, no? Kasi walang economic activity na mangyayari kung wala kang peace and order. At saka yung drugs ang pinagmumula ng kriminalidad, you know? At walang kasiguraduhan ang domestic at saka foreign investors na kung ano yung environment ng kanilang paglalagak ng kaperahan dito sa bansa. So, kailangan ayusin mo muna yan. So, peace and order, bali yun ang basic framework ng tinatahak nitong administrasyon nito, sa tingin ko. But that said, marami nang nagsasabi na baka may mga ibang grupo na sumasakay dito sa kampanya na to. So, halimbawa, meron ako mga nadidinig-dinig na istorya na itong mga malalaking drug pushers na to at drug lords, sila mismo nagpapatay ng kanilang mga courier. Kasi, syempre, kilala sila. So, para hindi sila maturo, ay sila mismo ang nagpapatay. That's why siguro may mga yan accusation ng extrajudicial killing. And kanya extrajudicial ay wala siya sa saklaw ng ating court system. Kasi ang court system may protocol eh. Pati yung pagpunta mo sa bahay, hindi mo pwedeng sisipain mo lang yung pinto, tapos mangunguha ka ng tao, magsasaliksik ka, maghahalughog ka ng kagamitan. Meron niyang batas. Kung hindi, abay, paano na lang yung bansa natin? Magiging lawless, di ba?
Pero sa prosesong ito, kumbaga nakatanggap siya ng matinding pagbatikos. Hindi lamang po sa lokal na level dito po sa ating bansa, kundi mula sa iba't ibang mga grupo at pamahalaan sa labas ng ating bansa. Nariyan ng United Nations, nariyan ng European Union at ang Estados Unidos. Paano natin haharapin ito? Paano niya babalansihin? Sa pagpapatupad ng kamay na bakal, pero kahit papano, meron ding pagkilala sa karapatang pantao.
A lot of this kasi nagmumula sa kanyang lengguwahe na medyo krudo, reckless and careless. No, hindi pa na-internalize na President siya ng Republic of the Philippines. And whatever kung ano yung artikulasyon niya, napipick up agad ng international media. Wala nang domestic audience eh. Sana yung kanyang mga advisors ay huwag mangimi o huwag matakot na pagsabihin siya na medyo itemper niya yung lengguwahe niya. Halimbawa, yung sinasabi niya na ngayon bibili na tayo ng mga armas, tangke, etc., eroplano sa Russia at China na mas mura. Okay lang yun kasi gusto nga natin yun kasi mas mura nga. No? Pero pag lumabas sa dyaryo, parang bigla na natin binibitiwan ng Amerika na hindi naman po pwedeng mangyari kasi ang Amerika, ang Australia, meron tayong Status of Forces Agreement dyan. Ang ibig sabihin, magkakaroon ng napakalawak at napakalalim na military-to-military training, no? And operation. Which means, talagang yung malalim niyan, hindi mo dyan pwedeng mahuhugot lang dahil meron dik na lara yung presidente dahil kasama dyan yung ang court, kaka-establish lang niya ng EDCA, constitutional. So, tatlong sangay ng gobyerno kasama dyan. Visiting Forces Agreement, ni-ratify pa yan ng Senado na hindi nga siya tratado. So, maganda yung ginagawa ng presidente tungkol sa yung independent foreign policy niya. Actually, it's not against US, it's not against anybody, not against China. It is really just identifying what works for us. Never mind what the country is. It can be Israel, it can be, I don't know, it can be Moscow and the like. And I like that.
Balik po tayo dun sa kampanya laban sa illegal na droga. Kamakailan lamang, humingi pa siya ng 6-month extension.
Ang deadlines kasi meron niyang purpose. Sana nga internally sa kanila, mag-set sila ng mga benchmarks. At certain time one, ganito dapat ang accomplish natin. Wag na lang sila mag-announce, tama ka, dahil tumataas ang expectation. And kasi ito ang daming unknowns eh, no? So, wag na kayong magbigay ng deadline sa sarili ninyo dahil mabibitag kayo sa deadline. And after all, miski after 6 years, this will be a continuing campaign. Lalo na paulit-ulit sinasabi ng presidente na yung supply side ay galing sa ibang bansa, sa karating bayan natin, na wag na natin banggitin kung sino. So, yun dapat ang tapalan mo. Gripo yun eh. Yun ang saran mong gripo. Kasi mas effective yun na doon mo sarahan sa gripo kaysa sinusundan mo yung daloy ng tubig. Yun ngayon ginagawa natin, sinusundan mo yung daloy ng tubig.
Ginagawa na nga po eh, meron ng ilang mga initial na pakikipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas dito sa bansang ito. At itong bansang ito na pinagmumulan umano ng illegal na droga, eh handa naman daw na makipagtulungan sa ating pamahalaan. Kamakailan din, Professor, nagdeklara ng state of lawless violence ang Pangulong Rodrigo Duterte bilang kanya namang pagharap sa sinasabi niyang lumalalang sitwasyon sa bansa na area ng terorismo dahil nga nagkaroon ng pagsabog sa lungsod ng Davao. Ano ba tong state of lawless violence na to? Hindi kaya mauwi ito sa mas mahigpit pang pagpapatupad ng paraan o ng kontrol ng pamahalaan sa mga mamamayan o kaya mauwi po sa martial law?
Ah, hindi siguro. Unang-una, ibang iba yung martial law. At saka yung martial law under the present constitution, nakaposas ang presidente dyan. Napakaraming limitasyon. Mahirap gawin yun. Maraming kondisyones. Ito kasing state of lawless violence, ginawa lang niya to para, kasi lawyer nga siya eh. Dapat may legal leg siya, may legal platform siya. Kung bakit, simple lang kasi ito. Dati-rati PNP yung peace and order. Yung sinasabi mo, 120,000 lang yan. Ang lawak-lawak ng archipelago natin. Di ba, butas-butas pa yung ating mga, ano, daming coastlines, di ba? Napakahaba ng coastline. So, ang sinabi niya, how about magsanib muna ang pwersa ng AFP, Armed Forces, Military, at saka PNP, certain, ano laman, armed services ng military, hindi lahat, siguro Army, siguro, or Marines, no? Hindi ko alam kasi yung detalye eh. So, wag tayong humanganba, kasi ibig, istruktura lang ho ito. Ang ibig sabihin, dati-dati ang tumutugis niyan, PNP, ngayon, sasama ho ang AFP. At may hangganan ho ito. Kasi yung state of lawless violence ay para rin sa kapakanan ng lahat, for the security of everybody. And wag ho tayong tumukod sa gobyerno lang dahil alam nyo, ang security starts in the individual level and branches out to the community. Kaya collective effort eh. So siguro hindi rin maganda sa atin. Masyado natin ginigit na ang gobyerno sa buhay natin at lahat na lang turo tayo ng turo. No? And when in reality, tandaan ho natin, ang gobyerno ho ay nandyan to regulate. Verb ho nila to regulate. Ibig sabihin, ang gumagawa ho ng kayamanan ng salapi, private sector, tayo po yon. Pag nakita niya na medyo parang lumalampas ka ata sa ano, pag pamumuhunan mo, sobra na yung profit mo, papasok ang gobyerno. Yan ho ang gobyerno. Ang gobyerno is not there to command and control. Yan ho hindi niya verbs. Ang verb ho niya regulate.
Diretso naman po tayo sa isa pa sa mga thrusts o direksyon, layunin ng Duterte administration, ang paglaban naman sa katiwalian sa gobyerno mismo. Ano po ang assessment ninyo sa puntong ito, dun po sa ginagawa namang mga hakbang ng pamahalaan laban sa katiwalian sa gobyerno?
Maganda to, naumpisahan na ito ni Aquino, the previous administration, pero para yan kasing malaking puno na ang lalim ng ugat. No? Nung ako'y nag-work din sa gobyerno, sa defense, kung hindi ka insider, hindi mo makikita talaga kung gaano kalalim ito. Kung sinusundan mo lang yung papel, tinatawag na paper trail. Kung hindi ka rin insider, hindi mo alam na may nakawan talaga nangyayari. So, napakalalim ito. At maraming kausa. Unang-una, ang bababa ng sweldo ng mga tao na yan. So, kahit hindi man gusto nilang mag-nakaw, nagnanakaw sila. At pag binibigyan mo ng puwang ng tinatawag na human intervention, whenever you have human intervention, dyan malaki yung katiwalian. So, ayusin mo yung proseso. Lumabas sa customs, no? Kung halos lahat na ng bansa, eh, naka-digitize na yan, eh. Wala nang human intervention, eh. And mukhang, I'm sure, marami talagang ayaw ng human intervention dahil wala nga silang pagsasalapian, no? But yes, corruption talaga is almost institutionalized. It's very difficult to eradicate. You can only lessen it if you lessen human intervention and no, kasi yan eh, it's a crime of an individual na nakakakita siya ng butas. Yung butas na yon, nahanap siya para he can game the system. And everyone is doing that, I'm sure.
Doon po tayo sa ikatlong pakay, yung pong usapang pangkapayapaan. Doon po sa pakikipag-usap ng Pangulong Rodrigo Duterte sa MNLF, Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front, gusto sana niya pag-isahin na lang ang pakikipag-usap sa kanila at itong dalawang grupong ito ay magsama na lang sa pagsulong sa iisang prosesong pangkapayapaan sa gobyerno. Ano pong masasabi niyo hinggil dito?
Napakagandang move nito kasi consultant ako ng peace process, so nakita ko yung dynamics nito. And mukhang nitong last administration talaga inechipwera nila si Nur Misuari, who happened to be my colleague and my friend. So mabuti, friend din siya ni Duterte. So talagang isa lang naman ang Bangsa Moro eh. There are no several Bangsa Moros. Isa lang sila. And maganda na kaakibat nun, merong move towards federalism. When we have federalism, solved na yung Bangsa Moro. Kasi kung ano hinihingi nila, bibigay mo sa federal system.
Doon naman po sa pakikipag-usap sa mga rebelding komunista, alam ng nakararami na ang Pangulong Duterte, professor niya si Jose Maria Sison na siyang founding chairman ng Communist Party of the Philippines. Kumbaga meron siyang personal na pakikitungo sa leader ng mga komunista. Pero sa puntong ito pa lang, nagbigay na tila ng napakaraming concession sa mga rebelding komunista. Meron na siyang 22 mga nakakulong na mga rebelding komunista na kanyang pinalaya pansamantala para makibahagi sa usapang pangkapayapaan sa Norway. Ikalawa, nagdeklara siya na handa siya na bigyan ng amnestia ang mga political prisoners. At nariyan din ang ceasefire na napakaganda naman. Tama ba, epektibo ba itong mga paraang ito na pagbibigay ng mga concessions, kumbaga, sa rebelding grupo, ganito kaaga sa usapang pangkapayapaan?
Siguro dalawang bagay. Wala na nga communist ngayon. Kasi kung sasabihin mong communist o socialist for that matter, wala namang communist ano, no country. It's just an ideology. Yung US na yung pinaka-socialist kasi siya yung nakasaklaw sa maraming aspect ng ano, life ng individual. Kasi ibig sabihin lang ng sosyalismo ay ang state ay pinapakailaman yung buhay mo. Sino mo papangasawa mo, ilan anak mo, etc. So kanya lang masyadong dinimonize yan nung Cold War. Kanya sobrang-sobrang maling-mali yung paniwala natin sa salitang. Tayo na lang ang gumagamit ng word na communist. Wala namang communist na. Anyhow, that said, lahat ng ginagawa ni Duterte, template na yan. Nag-signan na yung sa Colombia. That's a very, very long insurgency. Ito yung template nila. Palabasin mo yung mga tinatawag ng political prisoners. Tapos yung mga hindi grave ang crime, ay magbigay ka na ng amnestia. Parte ng negotiation eh. So that said, ang ginagawa kasi ni Duterte maganda. Talagang i-include mo lahat sa conversation ng tao. Wala namang mag-i-invest dito, domestic or foreign. Wala daming insurgencies, no? Yung Abu Sayyaf, sabi niya, total ayaw nila makipag-usap, then lipulin sila. So meaning, you don't want to, ano, to be part of my reform, then you know where we're going. So parang ganon. And yun yung bakal na kamay ng Estado na many times you have to use it, no? Pero alam niyang itong mga Abu Sayyaf na to ay talagang wala lang talagang oportunidad sa buhay and pinapakailaman niya yun, no? In fact, I could sense ang presidente overwhelmed sa mga challenges natin bilang bansa. And overwhelmed din siya sa authority ng office niya. Kaya nga, bumalik tayo dun sa tema na sana yung kanyang mga advisors ay magkaroon ng guts na magsabi sa kanya na president, medyo ho, konti lang hong ano, temper sa ating language kasi ang ganda ho ng pinupuntahan nyo. So, if he can only temper his language, it's very good. No? At
nasa tamang direction lamang ang pakikipag-usap niya ngayon sa grupong National Democratic Front.
Yeah, or any group for that matter. Nakita mo naman siya, uminit ang ulo niya nung nag-violate yung NDF. And kahit man naman guro niya si Jose Maria Sison, sinabi niya, aba, ganyan ba kayong mag-usap? Then, walang ceasefire. Total. So,
panghuli po, ano po masasabi niyo dito naman sa bagong direksyon na tinatahak ngayon ng Duterte administration sa usapin ng South China Sea?
Walang nagbago actually, style lang eh, leadership style. Kasi ang ating relationship sa Amerika, malalim na malalim yan. Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, EDCA, no? At saka yung military-to-military cooperation natin, sobrang lalim din. Bukod sa, you know, napakaraming mga Pilipino na talagang maraming link sa Amerika. Mahal natin ang Amerika. Minsan yung foreign policy ayaw natin. China mahal din natin kasi 90% sa atin may Chinese ancestry. So ang sinasabi ni Duterte, and Duterte is a very intelligent person by the way. Akala mo, you know, he's just shooting off his mouth. He knows where he's going. And sinusundan ko siya eh. May strategy siya. Nung sinabi niyang, uy, yun namang mga mangingisda namin. Baka gusto mo namang pangistain dyan sa Mansinlok. Eh, dati-dati naman sila nangingisda dyan. Soft, no? Ibig sabihin, imbis siguro na sisigaw-sigawin mo yung anak mo, medyo amu-amuhin mo muna. And alam ng China that they're dealing with a very smart person, which is good. At saka si Duterte, hindi siya na ano na multilateral lang na ayaw ng China dahil nga sa kanyang humiliation sa mga colonial powers, ang sinasabi niya, any and all means to continue to talk to China. And we like that. So, sundan ho natin ang ginagawa ni Duterte. Maganda ho yung gusto niyang mangyari sa atin. And totoo ho, hindi naman tayo binubusala ng Amerika. Pero medyo nga lang babaan niya yung tono ng language niya. Medyo alalahanin na lang ni Duterte na presidente na siya ng Pilipinas. Pupunta ata siya sa Russia, tapos sa China. Maganda yon, kasi dati-rati, ang mga presidente nagmamano muna sa Amerika. No? And siguro, yun yung isang style niya sa independent foreign policy na hindi naman niya kailangan talagang pakitaan ng ganitong political symbolism. Ang sinasabi niya, kung sino pwedeng makakatindahan ng ating mga goods and services, dyan punta tayo. Kasi that will address the unemployment. Gusto niya lahat ng domestic workers, yung mga nag-ali-alila sa ibang bansa, pabalikin. That's one of the best policies of the president. Hindi naman nakalagay sa dyaryo, no? Dahil hindi ka naman nakakasel ng dyaryo ng ganyan. But my God, nobody picked it up. And I picked it up because I had the same view na lahat ng domestic workers na minamaltrato, pabalikin nyo sa Pilipinas at ayusin ninyo na meron silang trabaho dito na babalikan.
So at this point, magpapasalamat po ako. Magandang araw po.